сонандай нәрселер бар. Валлазина йатавафауна минкум ва язаруна азваджан васийатан ли азваджихим матаан иля аль-хаули гайра ихрадж. Сендердің біреулерің дүниеден озып кетсеңдер, Бақара сүресінде айтады Алла Тағала. Сүйтіп артында әйелі қалып қойса, жесір. Енді жаңа қайтыс болып кеткен мысалы күйеуінің туысқандары бар ғой, жаңағы үйде тұратын. Ол әйел жаңа күйеуі қайтыс болып кетті, әйел қалды. Әйел жаңа 40 күн, 4 ай, 10 күн күтеді, айтасын. Содан кейін бара ғой десе болады деген нәрсе бар да, мысалы. Сонда қараңыз. Сол күйеуі сендерден біреулерің қайтыс болып кетіп, артында әйелі қалса, онда өсиет айтамын дейді Алла Тағала айтады. Күйеудің қасында, күйеудің қалған туысқандарына, әкесі, қайынатасы, тағы басқа, мысалы. Мәтаған иләл хаули ғойра ихрач. Мына әйелді дейді, бір жыл жаңағы қамтамасыз етіңдер дейді. Шығарушы болмаңдар. Қырғыздар. Жаңағы күйеуімен ғана байланысты бір нәрсе болып қалмасын. Көріңіз ғой. Оның қадірін біліңдер деп отыр. Ананы бір жыл бер дейді, анаған ақшаны құй дейді әлі. Біздің ойым қалай бұл? Қараз Алла Тағала қандай тақырыптарды қозғап отыр да? Фаин хорожна. Сол бір жыл сіз күтіп жатқан кезде өзі мен шығайын деп жатырмын үйден десе бір күндердің бір күні. Фала жунаха алейкум. Мен шығайын деп жатырмын деген кезде сендерде енді ары қарай жаңағы күнәні мойындарыңа күнә жазбаймын дейді. Егер шығамын дейтін болса олар. Фала жунаха алейкум. Фима фаална фи анфусихинна мин мағруф. Яғни басқа бір күйеуге шығамын деп, өзіне қарап, жаңа несін нетіп, реттеп, киімдерін, нелерін түзеп дегендей жағдайлар жасап жатса, онда қоя беріңдер дейді ары қарай. Валлаху азизун хаким.